Mirëmëngjes, të nderuar dëgjues, jeni duke dëgjuar programin kushtuar Kosovës në Radio Evropa e Lirë. Si zakonisht, të shtunave në edicionin e mëngjesit, ju rikujtojmë ngjarjet kryesore në Kosovë me të cilat i kemi shënuar javën që tashmë po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori i SHBA-s në Kosovë, Greg Dalloway, në një intervistë ekskluzive për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se Kosova është në pikën e kthesës dhe pret që qeveria të formohet së shpejti. Ai ka thënë se qeveria e re duhet të formohet në përputhje me kushtetutën e Kosovës, duke shtuar se vendi aktualisht po përballet me shumë probleme. Intervistën me zotin Dalloway e ka zhvilluar Ziadin Gashi.
Çfarë keni diskutuar me liderët politik javën e fundit sa i përket çështjes së formimit të institucioneve të reja?
Unë kam takuar shumë lider politik dhe do t'i takoj edhe disa të tjerë ditëve të ardhshme. Kjo është ajo që vëjnë diplomatët, ne flasim me njerëzit dhe mundohemi të kuptojmë se çfarë po ndodh ashtu që t'i përcjellim këto te qeveritë tona. Kam folur për pritjet e mia, pritjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga qeveria e ardhshme, kushdo që të jetë në atë qeveri. Këto janë gjërat për të cilat kam folur në vitet e fundit: përparimi i sundimit të ligjit, luftimi korrupsionit, krimi kushteve të mira për rritje ekonomike dhe për investimet e jashtme dhe ato vendore në Kosovë, luajtje e karakterit shumë etnik të Kosovës dhe përpjekja që të përmirësohet jeta për të gjithë qytetarët e Kosovës. Këto janë ato temat e përgjithshme për të cilat punoj.
So those are the general themes I've been working on.
How shall the new government? Po, si duhet të formohet qeveria e re? Cili është vizioni juaj në lidhje me këtë çështje?
First of all, it should be formed according to Kosovo's constitution and Kosovo's.
Së pari, ajo duhet të formohet në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës dhe duhet të formohet të shpresoj në një të ardhme relativisht afër. Ka shumë probleme me të cilat Kosova po ballafaqohet dhe ka nevojë që të ketë një qeveri të plotë të zgjedhur për t'i trajtuar këto probleme. Mund t'ju them që kishte shumë raportime në media se unë apo Quinti apo dikush do të gjej se kush do të jetë në qeveri, dhe kjo nuk është e vërtetë. U takon përfaqësuesve të zgjedhur të Kosovës që të përcaktojnë se kush do të jetë në qeveri, dhe unë qëndroj anash nga kjo. Ne besojmë se institucionet e Kosovës do t'i respektojnë rregullat, respektojnë kushtetutën dhe procedurat në mënyrë që ta bëjnë qeverinë pa ndihmën tonë.
Po tani, me cilat janë mesazhet e juaja për udhëheqësit dhe partitë politike në lidhje me negociatat për qeverinë e re?
I think it's clear to me that Kosovo is at a turning point.
Për mua është e qartë se Kosova është në pikën e kthesës. Me qeverinë e re e cila pritet të vijë, qytetarët e Kosovës kanë mundësinë që ta vendosin Kosovën vendosmërisht në rrugën e integrimeve evropiane. Kjo është koha për Kosovën që të marrë vendime të duhura lidhur me luftimin e korrupsionit, rritjen ekonomike dhe bashkëpunimin me fqinjet. Bota nuk do të rrijë duke pritur Kosovën derisa ajo të përmbledhet. Bota po lëviz andej dhe Kosova duhet të lëviz që të arrijë të ketë ardhmën e saj në zemër të Evropës, siç unë e them në vazhdimsi. Kosova duhet të lëviz, duhet të marrë vendimet e duhura, duhet të promovoj zhvillimin ekonomik dhe duhet të merret me sundimin e rendit dhe e ligjit, çështjet lidhur me korrupsionin, dhe duhet me të vërtetë të punojnë në këto çështje qysh tash.
And which might be the cons? Po, cilat mund të jenë pasojat në rast të një krize eventuale në lidhje me formimin e qeverisë së re të Kosovës?
Government.
Gjërat e para që ti mësojnë në shkollën e diplomacisë është që të mos përgjigjesh në pyetjet hipotetike. Tash kjo është një pyetje hipotetike. Unë besoj se institucionet e Kosovës do ta bëjnë gjën e duhur. Deputetët e kuvendit të zgjedhur së fundi do të gjejnë mënyrën për ta formuar qeverinë dhe t'i bëjnë 61 apo më shumë vota. Unë besoj se gjithçka do të funksionojë.
I'm hopeful that everything is going to work out.
Europaelir.org. Politologu Ramush Tahiri në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ftesa e Ramush Haradinajt për takimin me vetëvendosin dhe LDK-n ka qenë e hershme sepse ai nuk është emëruar mandatar për formimin e qeverisë, ndonse është kandidat për kryeministër i koalicionit që i ka fituar zgjedhjet. Tahiri ka thënë se Kosova tashmë është futur në krizë politike. Bisedën me të e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Tahiri, kandidati i koalicionit pa Ramush Haradinaj, ka ftuar partitë politike në bisedime për formimin e qeverisë ardhshme të Kosovës. Megjithatë, vetëvendosja dhe LDK-ja nuk janë përgjigjur ftesës. Është ky paralajmërim për krizën e këto negociata që se në start, sidomos për faktin se LDK-ja nuk e sheh veten në kombinim me PAN-in, nëse aty është PDK-ja.
Së pari, ftesa e Ramush Haradinajt është e hershme, sepse ende nuk është caktuar mbledhja konstituive nga e kuvendit të Kosovës nga presidenti Hashim Thaçi, dhe e dyta, ende nuk është caktuar mandatar zyrtar Ramush Haradinaj nga PAN-i, sepse ende nuk është marrë asnjë mbledhje e PAN-it pas certifikimit të rezultateve zgjedhje, ku do dalin me kandidatë për bashkët, dhe nuk është nominuar zyrtarisht nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për mandatar. Këto janë çështje procedurale që pa u kryer këto, asnjë ftesë nuk konsiderohet zyrtare, as nga vetëvendosja, as nga LDK. Çështja tjetër është çështja parimore edhe politike. Në zgjedhjet e kaluara ne kishim një bllokadë 6 mujore dhe e kishim një izolim të plotë të PDK-s, e cila dhe pse ishte parti fituese, rrezikon të mbetej në opozit nëse nuk mirte LDK-n në koalicion dhe nuk jepte funksionin e kryeministrit. Tash arsyet janë parimore të LDK-s, sepse nuk dëshiron të bashkëpunoj me PAN-in përderisa PDK-ja është mbrenda, por është deklaruar se dëshiron të bashkëpunon me Aleancën dhe me Nismën. Mirpo, nëse Aleanca dhe Nisma eventualisht ndahen nga koalicioni PAN, atëherë pozita e kryeministit nuk është e sigurt që i takon Aleancës ose Ramush Haradinajt. Kriza vetëm është tash dhe këto janë arsyet që nuk po dekretohet ende as mbledhja e kuvendit, sepse po sigurohet që kur të caktohet mbledhja e kuvendit, diskutimet paraprake janë të përfunduara dhe të kemi një koalicion qeverisës. Koalicioni qeverisës duhet të bëhet në bazë të programit qeverisës dhe tek mas kësaj të ndahen funksionet ministrore. Dhe ne nuk kemi, përveç ofertës dashamirëse edhe vullnetit të Ramush Haradinajt, nuk kemi një program, as që është publik e as që i është prezentuar koalicione e tjera, vetëvendosës dhe LDK-s ose LAA-s, dhe nga ftesa që është dërzu me shkrim, nuk kuptohet komplet qëllimi rreth cilit duhet të bashkohen për me ndërtu qeverinë.
Si shini ju të mundur një koalicion pa PDK-n?
Sa i përket numrave është e mundur, sa i përket procedurave është vështirë, sepse njëherë duhet të konsumohet kandidati i PAN-it. Duhet, nëse është Ramush Haradinaj i dekretuar, duhet ky kandidat të rrëzohet në kuvend dhe mandep të jepet mundësia e koalicioneve të reja.